Në edicionin e sotëm informativ, Victoria mbylli ditën e dytë të izolimit, pritet që i gjithë izolimit të zgjas 7 ditë. Autoritetet federale dhe shtetërore rritin përpjekjet për vaksinimin e popullsisë australiane, ndërkohë që një vones tjetër për lojrat olimpike të Tokios mund të sjellë edhe anullimin e tyre. Fillojmë gjërësisht me lajmet. Victoria po mbyll ditën e dytë të izolimit, ndërkohë që autoritetet po përpiqen të bllokojnë përhapjen e një varianti të ri dhe tepër ngjitës të virusit. 39 është numri i rasteve brenda shtetit e banorëve nuk u lejohet që të dalin nga shtëpia, përveç atyre rasteve kur u duhet të blejnë ushqime, të kujdesen për të afërm, të ushtrojnë në natyrë, të punojnë, të studiojnë ose të vaksinohen. Kufiri udhëtimeve nuk mund të jetë më shumë se 5 kilometra larg shtëpisë dhe maskat duhet të vendosen brenda dhe jashtë. Izolimi do t'i kushtojë bizneseve më shumë se 1 miliard dollar dhe James Merlino, zëvendës premieri, thotë se paketa e ndihmës do të vijë së shpejti për personat e prekur.
We know that this is difficult. We know it's even more difficult because we're in a period now where
e dim se është e vështirë, e dim sepse është edhe më e vështirë tani në këtë periudhë kur JobKeeper nuk po jepet më. Subvencionet e pagave, këto janë çështje të Commonwealth-it, por ne do ta diskutojmë atë mes qeverisë dhe do të mbështetemi sa më shumë që t'jetë e mundur. Ne kemi bërë punën tonë në lidhje me ndihmën që do t'i japim komunitetit të bizneset dhe do ta deklarojmë këtë në ditët në vijim. Ndërkohë, shmangja e vdekjeve duhet jetë mjaftueshme për të motivuar australianët të vaksinohen kundër COVID-19, kështu ka deklaruar ministri federal i shëndetësisë Greg Hunt. Banorët e Victorias janë përgjigjur menjëherë krizës së fundit të COVID-19 duke rritur kështu edhe ritmet e vaksinimit. Autoritetet thonë se linja e prenotimeve u bllokua dje pasi mori më shumë se 77,000 telefonata në harkun kohor të 15 minutave. Tani në Victoria po vaksinohen me Pfizer personat e grup moshës 40 deri 49 vjeçare. Kryeshefi mjekësor Paul Kelly thotë se edhe një dozë është efektive në parandalimin e sëmundjes.
First doses are important. Zero doses give you no protection. One dose gives you very good protection quite quickly.
Dozat e para janë shumë të rëndësishme. Nëse nuk e marr asnjë dozë, atëherë nuk je i mbrojtur, ndërkohë që një dozë ju jep një mbrojtje shumë të mirë dhe mjaft shpejt. Brenda 2 ose 3 javësh, dhe ne e dim këtë edhe nga provat klinike, nga testet laboratorike që kemi bërë. Zero mbrojtje, zero dozë. Mbrojtja shumë e mirë me dozën e parë. Në javën e ardhshme do të fillojmë të shohim dozat e dyta. Më pak se 500,000 australian janë imunizuar plotësisht ndaj COVID-19, kjo do thotë se kanë marrë të dyja dozat e vaksinës së COVID-19. Ndërkohë, New South Wales Health thotë se COVID-19 është zbuluar në për fragmentet e urave të zeza në zonën e Homebush në Sydney. Në këtë zonë jetojnë një numër udhëtarësh të sapo kthyer në shtëpitë e tyre pasi kanë përfunduar karantinën gjatë javëve të fundit. Jeremy McNulty nga New South Wales Health i ka bërë thirrje njerëzve në këtë zonë që të testohen menjëherë sapo të shohin edhe simptomën më të vogël.
We're asking anyone in the area to be vigilant for monitoring for symptoms and if they appear get tested and isolated.
Po ju kërkojmë të gjithëve në këtë zonë të jenë vigjilent në monitorimin e simptomave. Nëse ato shfaqen, bëni testimin, izolohuni menjëherë derisa të merrni rezultat negativ, tha ai. Ndërkohë Taiwani po vuan në shpërthimin më të rënd të COVID-19. Popullsia e këtij vendi, 26.3 milion, ka regjistruar 7315 raste, përfshir këtu edhe 78 vdekje këtë muaj. Autoritetet shëndetësore të vendit i kanë shprehur mirënjohjen Japonisë për ofertën e saj për të dhënë vaksina AstraZeneca në ndihmë të Taiwanit për përmbajtjen e shpërthimit. Taiwan gjithashtu do të marrë edhe 2 milion vaksina nga platforma globale COVAX, si dhe burime të tjera të furnizimit në muajin qershor, 10 milion doza deri në fund të gushtit, duke përfshirë këtu edhe furnizuesit vendas. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka theksuar nevojën për një plan global të vaksinimit për të kontrolluar pandeminë e koronavirusit. Ka shprehur gjithashtu zemërimin që disa nga vendet e pasura kanë vaksinuar një shumicë të madhe të popullsisë së tyre, ndërkohë që vendet me të ardhurat e ulta po luftojnë për ta bërë të njëjtën gjë. Ai thotë se financim më i mirë i skemës globale të vaksinave COVAX është thelbësor në luftimin e pandemisë.
there is anger now. I've been talking to heads of state, I've been talking to mayors, I've been talking to
Tani ka zemërim, kam biseduar me kryetar shtetesh, kam biseduar me kryetar bashkish, kam biseduar me njerëz në komunitetin e biznesit, në shoqërinë civile të vendeve afrikane, të vendeve të Amerikës Latine. Ka zemërim. Njerëzit nuk e kuptojnë se si është e mundur që ata të braktisen dhe shohin se disa vende të pasura kanë shumicën e popullsisë të vaksinuar. Ky zemërim do të jetë shumë i rrezikshëm në lidhje me marrëdhëniet e ardhme ndërkombëtare, tha ai. Një zyrtar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka kritikuar debatin midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në lidhje me gjetjen e origjinës së pandemisë COVID-19, duke thënë se i gjithë procesi po helmohet nga politika. Dr. Ryan thotë se pretendimet e ditëve të fundit se ku mund të jetë origjina e virusit, nxitur nga urdhri i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden këtë javë që agjencitë e inteligjencës amerikane të rinovojnë përpjekjet e tyre për të hetuar burimin e COVID-19, janë kryesisht pa prova.
We would though like for everyone out there to separate if they can the politics of this issue from
do dëshironim që të gjithë të ndanin nëse munden politikën nga shkenca. I gjithë ky proces po helmohet nga politika. Prisni që shkencëtarët të bëjnë punën e tyre, i duhet hapësirë. Për këtë kemi nevojë për një qeveri që do të punojë së bashku, tha ai. Në një raport të lëshuar në mars, një ekip ndërkombëtar udhëhequr nga OBSH-ja arriti në përfundimin se shpjegimi më i mundshëm për pandeminë ishte që virusi u hodh nga njerë në njerëz nga lakuriqet e natës nëpërmjet një kafshe ndërmjetëse. OBSH gjykoi ngjasat e shpërthimit nga një laborator si jashtëzakonisht të pamundura. Dhe në Australi, një bretkos ngjyrë çokollates apo zbyluar, Litoria Mira, përshkrohet nga shkencëtarët e Universitetit Griffith dhe Muzeut të Queensland si një lidhje kryesore midis lidhjeve të lashta që ekzistojnë mes Australisë dhe Guinesës së Re. E afërmi më i njohur i kësaj kafshe është një bretkos australiane e gjelbër, ndryshimi vetëm është ngjyra. Studiuesit thonë se lidhja e ngushtë me bretkosën e gjelbër australiane tregon se dy masat e tokës ishin dikur të bashkuara. Kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 77.9 lek shqiptare, 0.63 euro, 0.77 dolar amerikan dhe 38.8 denar të Maqedonisë së Veriut. Dhe është gjetur edhe një pengesë tjetër për lojrat olimpike të Tokios. Qeveria japoneze e ka zgjatur gjendjen e saj të jashtëzakonshme edhe për 3 javë të tjera, kjo për shkak të COVID-19. Kryeqyteti Tokyo dhe 8 prefektura të tjera do të qëndrojnë nën kufizimet ekzistuese deri në datën 20 qershor. Autoritetet janë të bindura se lëra do të vazhdojnë pavarësisht shqetësimit në rritje të publikut dhe një numri rekord të pacientëve në gjendje kritike ditëve të fundit. Kryeministri japonez Yoshihide Suga ka pranuar se pandemia është një shqetësim i madh për vendin. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 10-17, Melbourne 6-14, Brisbane 9-21, Perth 15-21, Adelaide 7-17, Canberra -3-13, Hobart 4-12, Darwin 19-32 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimet të motit si këto temperatura: Hobart 3-13, Melbourne 3-14, Canberra -2-14, Sydney 11-18, Adelaide 5-18, Brisbane 11-22, Darwin 20-31 dhe Perth 12-39 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.